Dobro večer vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila 700 miliona vakcina za Europu, uključujući i Zapadni Balkan. Srbija među tri države sveta sa najvećim rastom broja inficiranih. Iranski naučnik, označen kao tvorac tajnog atomskog programa te države, ubijen nedaleko od Teherana. Zdravko Krivokapić predstavio kabinet od 12 ministara i jednog potpredsjednika vlade Crne Gore. Visoki predstavnik BiH pozvao Milana Tegeltiju da se povuče sa mesta predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. U naredni pola sata Katarina Vasiljević-Pantelić, lekarka je u COVID bolnici u Valjevu, jednom od gradova Srbije sa visokim brojem inficiranih koronom. Ovako opisuje trenutno stanje.
Klaskamo bukvalno iz dana u dan. Znači, u ovom momentu imamo 100 zdravstvenih radnika koji se nalaze na kućnom lečenju, 5 je nažalost hospitalizovano i 17 nemedicinskih radnika. To je 10% Valjevske bolnice je trenutno van funkcije što se zaposlenih tiče. Priliv pacijenata je veliki.
Šta ga drži 7 godina, koliko realizuje satirični serijal 24 minute sa Zoranom Kesićem, odgovara sam autor.
Jeste sve teže isparodirati ono što je parodija sama po sebi, ali mi ne odustajemo. Mi kao da smo više sanatorijum, a ne televizijska emisija.
Sa Zoranom Kesićem razgovarat ćemo u drugoj polovini ovog izdanja našeg regionalnog programa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija će dobiti oko 2 milijarde doza vakcina protiv koronavirusa, najavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je tokom videokonferencije sa austrijskim kancelarom Sebastianom Kurzom rekla da to znači da će moći da se vakciniše 700 milijuna ljudi i da to podrazumeva i građane na Zapadnom Balkanu i u Africi. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša izjavio da je situacija u Srbiji sa koronavirusom veoma ozbiljna i da je ta zemlja u proteklih 7 dana po broju novozaraženih na 100.000 stanovnika među tri vodeće na svetu. U Srbiji je u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 57 osoba, dok je novo zaraženih 7.780, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Broj zdravstvenih radnika inficiranih koronom posebno zabrinjava. Iz Beograda se javlja koleginica Mila Đurđević.
Prema rečima Mirsada Đerleka, državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, epidemija u Srbiji svakodnevno obara crne rekorde, a jedan od najvećih problema je sve veći broj zaraženih zdravstvenih radnika.
Mi u COVID sistemu imamo 25.000 zdravstvenih radnika, međutim ono što nije dobro jeste trenutno nam je oko 2.000 zdravstvenih radnika zaraženo i plašimo se kako će se kretati to stanje u narednom periodu.
U Nišu, trećem gradu u Srbiji po broju stanovnika, situacija je prema rečima Zorana Perišića, direktora kliničkog centra, teška, ali stabilna.
Mi pokušavamo da sve vrijeme zadržimo u sistemu ne samo taj COVID deo sistema, nego one pacijente koje život nameće svaki dan, od infarkta preko neuroloških problema, endokrinoloških, onkoloških.
U Užicu je vanredna situacija proglašena pre 5 dana. Dr. Miloš Božović, direktor zdravstvenog centra Užice, koji pokriva 10 opština Zlatiborskog okruga, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da još ima i smeštajnih kapaciteta za nove pacijente, kao i zdravstvenih radnika, ali upozorava da tako ne može u nedogled.
Šta je ono što je svima nama problem? To je u jednom momentu pitanje koliko možemo da izdržimo sa našim kapacitetima. Nama zaista najveća pomoć bi bila da se građani uopšte Srbije i Zlatiborskog okruga pridržavaju onih mera koje je propisalo krizni štab Vlade Republike Srbije.
Valjevo je od početka pandemije po broju potvrđenih pozitivnih građana na koronavirus pri vrhu liste. Prema rečima koordinatorke za COVID opšte bolnice u Valjevu, doktorke Katarine Vasiljević-Pantelić, pregledano je više pacijenata nego što u normalnim okolnostima bude pregledano u mjesec dana.
Klaskamo bukvalno iz dana u dan. Znači, u ovom momentu imamo 100 zdravstvenih radnika koji se nalaze na kućnom lečenju, 5 je nažalost hospitalizovano i 17 nemedicinskih radnika. To je 10% Valjevske bolnice je trenutno van funkcije što se zaposlenih tiče. Na sve načine pokušavamo, dogovaramo se i sata u sat. Priliv pacijenata je veliki.
Situacija u Pčinjskom okrugu epidemiolog Slađan Stanković iz Zavoda za javno zdravlje u Vranju opisuje kao izrazito nepovoljnu i veoma zabrinjavajuću.
Virus je u zdravstvenoj ustanovi pokazuje to brzo širenje, čak i u porodicama je ušao i u porodicama gotovo svi članovi oboljevaju koji su u kontakti sa obolelim.
Na isti problem ukazuje i Milan Parezanović iz COVID bolnice u Kraljevu.
Problem nam je što je veliki broj zdravstvenih radnika van stroja, što zbog bolesti, što zbog izolacije od direktnih kontakata sa obolelima, bilo na radnom mestu, bilo u kući.
Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Ekipa agencije Reuters ušla je u bolnicu u beogradskom naselju Zemun, govori direktor Ratko Tomašević, a potom i dvoje pacijenata.
Trenutna situacija u zemunskoj bolnici je takva da su praktično kapaciteti popunjeni. Imamo nekoliko slobodnih mesta u ovom trenutku. Svakoga dana, naravno, imamo određeni broj pacijenata koji otišli na kućno lečenje. Na njihovo mesto dolaze novi pacijenti koji zahtevaju hospitalizaciju.
Poručujem ljudima da se čuvaju kakve teorije, zavere, ljudi ovo odnose. Ovo je strašno, strašno, kao lekar dugogodišnji mogu da poručujem. Nema lečenja kući, dolazite kod ljudi profesionalaca koji su fenomenalni i spašavaju život.
Suprug mi je bio pozitivan na COVID. Ja sam prije par dana bilo dobro. 10. je krenulo pola pluća. Bila sam 15 dana pod antibiotikom, međutim nije bilo bolje. Kada sam danas vaše dostane.
Slike iz zemunske COVID bolnice možete pogledati na internet stranici www.slobodnaevropa.org. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini umrle su 62 osobe koje su bile zaražene koronavirusom, a u Hrvatskoj je preminulo 48 ljudi. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, broj do sada inficiranih širom sveta prešao je 61 milion.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crnogorski mandatar Zdravko Krivokapić predstavio je konačan sastav buduće vlade o kojem će 2. decembra glasati poslanici u Skupštini Crne Gore. U odnosu na ranije poznata personalna rješenja za ministre, Krivokapić je obelodanio da će potpredsjednik vlade biti Dritan Abazović, lider građanskog pokreta URA. Kako ćete čuti u izveštaju Lele Šćepanović, Krivokapić je posebno naglasio.
Ovo je vlada koja nije startovana, a najviše kritikovana. Niko nam nije ni dao šansu da se pokažemo koliko možemo, šta znamo i kako to da uradimo. Jer su više se bavili imenima nego vizijom buduće Crne Gore.
Ovo su riječi mandatara Zdravka Krivokapića koji je izgovorio na današnjoj konferenciji za novinare na kojoj je predstavio konačan sastav nove, kako je ocijenio, ekspertske vlade Crne Gore koji će se pred poslanicima u Skupštini naći 2. decembra. U odnosu na do danas poznate kandidate za ministre čija je imena Krivokapić predstavio 5. novembra, mandatar je rekao da će potpredsjednik vlade biti Dritan Abazović, lider građanskog pokreta URA, ministarka odbrane Olivera Injac, a na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova bit će Sergej Sekulović.
I ovu vladu ne sastavlja niko osim premijera kako je to ustavom definisano. Mogu da pričam i da prave bilo kakve hipoteze. Nijedna hipoteza nije tačna. Nijedan od kandidata za ovu vladu nije niti moj poznanik, niti prijatelj.
Naveo je Krivokapić i objasnio da će se nova vlada suočiti sa, kako je ocijenio, vrlo negativnim stanjem u državi. Da bi nova vlada bila izabrana, neophodno je da je podrži 41 od ukupno 81 poslanika. Tročlana koalicija za budućnost Crne Gore na čelu sa Demokratskim frontom, koju je na izborima predvodio mandatar Krivokapić, crno na bijelo lidera Dritana Abazovića i Mir je naša nacija koju predvode demokrate Alekse Bečića, imaju ukupno 41 poslanika. Tokom predstavljanja vlade, mandatar Krivokapić je odgovarajući na novinarsko pitanje da li priznaje crnogorski identitet, rekao.
Crnogorski identitet je nesporan. Ja ne znam koga je sporio. Mi se svi ovdje u Crnoj Gori trebava da se osjećamo kao Crnogorci. Ko pripada? Kojoj naciji? Ja mislim da je to njegovo lično opredeljenje.
Kazao je Krivokapić i najavio da će ekspoze, odnosno program vlade, biti dostavljen Skupštini u ponedjeljak 30. novembra. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Policijske službe Albanije i Kosova nemaju saznanja da nekom građaninu ili funkcioneru Crne Gore preti opasnost od kriminalnih struktura sa područja tih država, saopšteno iz uprave policije Crne Gore. Podsjetimo, prethodno su iz građanskog pokreta URA 24. novembra objavili da imaju informacije o tome da jedan regionalni kriminalni klan želi direktno da ugrozi život lidera URA Dritana Abazovića i njegove porodice. Vanredni izbori za gradonačelnike Severne Mitrovice, opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, ali i Podujeva, održavaju se u nedelju 29. novembra. Izbori se održavaju nakon što su njihovi gradonačelnici ove godine ušli u izvršnu vlast. Slušamo Maju Fićović.
U Severnoj Mitrovici 23.313 birača glasaće na 27 biračkih mesta u okviru 7 biračkih centara za jednog od 4 potvrđena kandidata, a to su Erden Atić iz pokreta Samoopredeljenje, Dušan Milunović nezavisni kandidat, Milan Radojević iz Srpske liste i Florenta Zemi iz Demokratske partije Kosova. Izbornu kampanju u Severnoj Mitrovici imao je samo kandidat Srpske liste Milan Radojević, koje su podrazumevale obilazak institucije i gradilišta u Severnoj Mitrovici uz prisustvo medija. 30-godišnja Gordana Petrović iz Severne Mitrovice, koja je nezaposlena, očekuje boljitak.
Da ne bude tenzija između nas i komšija Albanaca, da živimo normalno.
61-godišnja pedagogica tehničke škole Biljana Jović kaže da očekuje veće zapošljavanje mladih.
Većem zapošljavanju omladine i da, što je najvažnije u svojoj ovoj borbi, da jednom budemo jedinstveni.
U skladu sa preporukama zdravstvenih ustanova, Centralna izborna komisija donela je odluku o usvajanju administrativnog uputstva o merama zaštite za sprečavanje zaraze COVID-19 za birače i izborno osoblje na dan izbora. Predsjednik opštinske izborne komisije u Severnoj Mitrovici Slobodan Dimitrijević potvrdio izjave iz Radio Slobodne Evrope da će biti sprovedene sve mere zaštite od COVID-19 na osnovu donetog uputstva kako bi se svi u biračkim centrima zaštitili, kako birači, tako i kompletno osoblje.
Mi kao opštinska izborna komisija sprovešćemo sve mere tog izbornog dana, kako se nam je i naloženo, ispred svih biračkih centara.
Na pitanje koliko će birača moći da u jednom trenutku bude na biračkom mestu, Dimitrijević kaže da će o tome odlučivati predsjednik biračkog odbora. Od ukupno 27 biračkih mesta, na 22 u većini glasaju Srbi, dok na 5 Albanci, potvrdio je Dimitrijević. Izborna tišina počinje u ponoć u petak, a biračka mesta biće otvorena u nedelju od 7 do 19 časova. Severna Mitrovica je u crvenoj zoni, zabrana kretanja na snazi od 19 do 5 časova. Podujevo, opština 30 km od Prištine, bez gradonačelnika od početka februara. Za mesto gradonačelnika u toj opštini bore se Naim Fetahu iz Demokratske partije Kosova, Nedžmi Rudari iz Demokratskog saveza Kosova i Špejtim Bulići iz pokreta Samoopredeljenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Iranski nuklearni naučnik, za koga je Zapad dugo sumnjao da je izradio tajni program za atomsko oružje, ubijen je u blizini Teherana. Izvestili su iranski državni medija, prenosi agencija Reuters. Iranski mediji prenose da je naučnik Mohsen Fakhrizadeh preminuo od povreda u bolnici nakon što su napadači pucali na njegov automobil. Drugi detalji nisu poznati. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je izjavio da će napustiti Belu kuću ako rezultati elektorskog koleđa formalno potvrde pobjedu Joea Bidena kao sljedećeg američkog predsjednika. Akcente ima Zoran Glavonjić.
Predsjednik SAD Donald Trump rekao je da će napustiti Belu kuću ako rezultati elektorskog koleđa formalno potvrde pobjedu Josepha Bidena, sljedećeg američkog predsjednika. Naravno da hoću, ali vi to znate. Odgovorio je Trump na pitanje novinara da li će napustiti Belu kuću i dozvoliti mirni prenos vlasti u januaru, ali insistirao na tome da se, kako je rekao, mnoge stvari koje mogu promijeniti rezultat mogu desiti do tada. Donald Trump, koji, kako navodi BBC, odbija da prizna poraz na izborima održanim 3. novembra, novinarima je na Dan zahvalnosti rekao da će to ipak biti teško uraditi i još jednom ponovio svoje tvrdnje o prevari na izborima. Demokrata Joseph Biden vodi sa 306 glasova u odnosu na Donalda Trumpa, koji je osvojio 232 glasa po sistemu izbornih koleđa koji se koristi za biranje američkog predsjednika. Za pobedu je potrebno najmanje 270. Elektori će se sastati u decembru da formalizuju rezultat izbora, a demokrata Joseph Biden treba da položi zakletvu za predsjednika 20. januara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kancelarija visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu pozvala je predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog saveta BiH Milana Tegeltiju da podnese ostavku nakon što se našao u središtu nove afere. Navodeći da Tegeltija treba da pokaže i ličnu čestitost, podlači se da bi to pomoglo vraćanju poverenja u instituciju koju vodi. Protiv Tegeltije podnesena je disciplinska prijava nakon što se u javnosti pojavio snimak njegovog razgovora o imenovanju sestre bivše članice saveta Milijane Buha na jednu od pravosudnih funkcija. Reakcija ima Maja Žuvela.
Ovo je druga afera u pravosuđu u posljednjih godinu dana u čijem je središtu Tegeltija, u prethodnoj nazvanoj potkivanje, on se na video snimku dovodio u vezu s koruptivnim radnjama. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv aktera ove afere, ali je Tegeltija oslobođen svih sumnji. Faris Vehabović, sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, smatra kako je sprega politike i pravosuđa narušila inače dobro zamišljen sistem VSTV kao regulatora pravosuđa.
Potrebno je da proizvodi afere na dnevnoj bazi, ali u svakom slučaju rezultat ove afere je dodatno podrivanje povjerenja građana u sudski sistem Bosne i Hercegovine. I suviše često se dešava da akteri afera koji se dešavaju ostaju nekažnjeni i ostaju na svojim pozicijama.
Alma Čolo, parlamentarka stranke Demokratske akcije u zastupničkom domu Skupštine BiH i predsjednica Ustavno-pravne komisije Skupštine, na pitanje da li parlamentarci čine išta da poboljšaju stanje pravosuđa i kakve bi mogle biti posljedice najnovije afere, za Radio Slobodna Evropa odgovara.
Ja bih rekla da ne činimo generalno. Formirana je komisija za istraživanje rada u pravosuđu, posebno akcenat je dat na VSTV. Tu komisiju SNSV i HDZ nisu dali svoje predstavnike i osporavaju legitimnost te komisije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Policija Kosova potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je u petak 27. novembra u Prištini uhapsila tri strana državljanina nakon što je dobila informacije od Interpola da se, citat, državljani sa istoka traže u jednom slučaju u trećoj državi, kraj citata. Policija će teretiti ovaj slučaj zajedno sa domaćim i međunarodnim institucijama i preduzeće preostale korake u skladu sa zakonskim procedurama, navodi se u odgovoru Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova za Radio Slobodna Evropa. Prethodno je iz MUP-a kantona Sarajevo saopšteno da je u Prištini uhapšena jedna osoba koja se dovodi u vezu sa ubistvom i dva pokušaja ubistva u naselju Iliđa u kantonu Sarajevo u BiH 17. novembra. Dan ranije u Beogradu je uhapšen još jedan osumnjičeni za ubistvo na Iliđi, 31-godišnji marokanski državljanin koji se skrivao u jednom hostelu. Prema sistematizaciji radnih mesta, graničnoj policiji Bosne i Hercegovine nedostaje 329 službenika. S obzirom na migrantsku krizu, napravljena je nova procena prema kojoj bi, da bi se zaštitile granice BiH, bilo potrebno još oko 1300 graničnih policajaca. Na taj način je moguće osigurati sve kritične tačke, navode zvaničnici, posebno duž granice sa Srbijom i Crnom Gorom. Priču ima Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Zbog nedostatka kadra službenici se raspoređuju na dijelove granice gdje je najveći pritisak za nelegalne ulaske, naglašava Franka Vican iz granične policije Bosne i Hercegovine.
Granična policija Bosne i Hercegovine izradila je i realizirala niz operativnih planova te prema procjeni i analizi rizika preraspoređuje policijske službenike na dijelove granice gdje je najveći migracijski pritisak, a upravo je to na istočnom dijelu granice iz smjera Srbije i Crne Gore. Od početka godine do 26. studenog pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine odvratili su 10.861 osobu od pokušaja nezakonitog prelaska državne granice. Više državljana Pakistana, Afganistana, Maroka i Bangladeša.
Policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uz državnu granicu sa Srbijom gotovo svakodnevno se suočavaju s pokušajima nezakonitih prelazaka migranata koji dolaze iz susjedne zemlje. Miljan Bobar, glasnogovornik Policijske uprave Zvornik, ističe.
Na području Policijske uprave Zvornik u toku proteklih 10 mjeseci tekuće godine evidentirano je 708 lica za koja postoji sumnja da su ilegalno prešla granicu, odnosno da su na ovo područje došla iz pravca granice susjedne zemlje. Policijski službenici ove uprave su uglavnom ovakva lica evidentirali prilikom prelaska preko rijeke Drine i uz granični pojas, dakle neposredno uz rijeku Drinu. Koliko su lica pronađena u graničnom dijelu, lica su predata graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, a ukoliko su lica pronađena u mjestima koja su udaljena više od 10 km od graničnog pojasa, isti su predati službi za poslove sa strancima, Terenskom centru Bijeljina na njihovo dalje postupanje.
Franka Vican podsjeća da granična policija još uvijek radi sa starim pravilnikom, ali da je u pripremi noviji.
Temeljni izračuni policijskih službenika na lokalnoj razini u skladu su sa europskim standardima i taj novi izrađeni pravilnik u biti je sukladan kriterijima koje koriste zemlje Europske unije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Od pripadnika francuskog desničarskog pokreta do vlade Srbije. To je put 35-godišnjeg Francuza Arnoa Gujona. Od koleginice Mile Đurđević ćete čuti zbog čega se danas bavimo njegovim razvojnim putem.
Vlada Srbije je 26. novembra imenovala Gujona za vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Na društvenoj mreži Twitter Gujon se vladi Srbije, ministru spoljnih poslova Nikoli Selakoviću, ali i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, zahvalio na poverenju i prilici da sa najvišeg državnog vrha radi za Srbiju. Iako je javnosti u Srbiji Gujon poznat kao humanitarac koji pomaže Srbima na Kosovu, u Francuskoj je zabeleženo i njegovo političko delovanje u ekstremno desničarskom bloku identitaraca. Taj pokret su 2003. osnovali članovi ekstremno desničarske grupe Unité Radical, koja je zabranjena nakon što je njihov simpatizer pokušao atentat na francuskog predsjednika Jacquesa Chiraca 2002. Iz Francuske se ekstremno desničarski pokret identitaraca raširio Evropom. Kako je Gujon sam priznao za televiziju N1, član bloka identitaraca bio je 6 mjeseci od 2010. do 2011. ali je pokret opisao ni kao levicu, ni kao desnicu. Vlada Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova, čiji je deo Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa kakav je stav države prema pređašnjem političkom angažmanu Gujona u ekstremno desničarskoj organizaciji. Također pitali smo i šta je kvalifikovalo Gujona za poziciju vršioca dužnosti direktora i da li je bilo drugih kandidata. Gujon se, kako sam navodi, u Srbiju preselio 2012. 3 godine kasnije zvanično je postao državljanin Srbije. U maju 2015. Gujonu je državljanstvo lično uručio tadašnji ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Blok identitaraca u Francuskoj, poznati kao generacija identitaraca, čiji je član prema sobstvenom priznanju bio Gujon, smatra se jednim od najbrže rastućih ekstremnih desničarskih pokreta u Evropi. Svoje ogranke imaju u mnogim evropskim državama, uključujući Italiju, Austriju, Nemačku i Veliku Britaniju. Zagovaraju odbranu onoga što vide kao identitet i kulturu belih Evropljana i zalažu se za sprovođenje antimigracione politike. Više o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Selma Selman, bosansko-hercegovačka umetnica romskih korena, pokrenula je projekat Marš u školu kako bi se romska deca masovnije obrazovala. Selma živi i radi na relaciji Sjedinjene države Evropa, bavi se slikanjem, crtanjem, umetničkim videoinstalacijama, performans umetnošću. Razgovor Aide Đugum sa njom danas možete pročitati i na internet stranici slobodnaevropa.org, a ovdje slušamo odlomak.
Prepoznati ste kao umjetnica koja ukazuje na apsurdnost sociokulturnih predrasuda i stereotipa i diskriminacije koje se iz toga rađa. Šta je to što je utjecalo na vas da se konkretno kao vizualna umjetnica bavite ljudskim pravima?
Generalno, kroz odrastanje u mojoj mahali, kroz edukaciju koja je za mene bila ključna za moje lično usavršavanje, ja sam shvatila da u stvari ne živim u svijetu koji je ravnopravan i da diskriminacija se dešava na svakodnevnom nivou. Odlučila sam u stvari da moja umjetnost ne mora da bude samo vizualno lijepa i da nema samo, ne znam, karakteristiku ukrašavanja nečijeg doma, već sam htjela u stvari da moja umjetnost služi kao sredstvo koje može da bude potencijal za uništavanje diskriminacije i stereotipa, ne samo nad Romima, nego i ličnu sliku o ženi.
U vašim radovima ukazujete na položaj Romkinja. Koliko je važno da se o tome govorite, koliko umjetnost može da razbije predrasude?
Možda ja mogu da budem primjer da kroz umjetnost se mogu barem djelimično mijenjati, ne znam, koncepcije i ne znam, stereotipi o ženama Romkinjama. I nažalost, diskriminacija je još uvijek prisutna, možda malo manje danas, ali postoji ne samo kod nas, svuda u svijetu.
Često ukazujete na patrijarhat koji dominira na ovim prostorima.
S obzira na patrijarhat, treba raditi na sebi kroz obrazovanje i kroz podršku. Treba dati podršku djevojčicama od, ne znam, od malih nogu. Ako učite i podržite djevojčicu, onda ona može da postane samostalna žena sa svojim ciljevima i sa svojom logikom o životu. I recimo, to je ono što ja radim kroz svoj rad i projekat Marš u školu.
Koliko ste uspjeli do sada uraditi u vezi sa tim projektom Marš u školu?
Faraonska djeca skrenu u školu, ali zbog ekonomske situacije jako puno djece prekine školu prvo u 5. ili 6. razredu osnovne škole zbog toga jer moraju pomoći roditeljima da rade na pijaci ili na marketu ili ne znam, na nekom tržištu gdje mogu u stvari da zarade pare za svoju porodicu. Isto tako je bitno reći da je ovaj projekat Marš u školu je jedini program u Bosni i Hercegovini koji je fokusiran na stipendiranje romskih djevojčica i koji prati njihov tok obrazovanja dok god ne postanu samostalne. Recimo, u zadnjih 20 godina samo je 15% romske djece završavalo osnovnu školu, a trenutno uz ovaj program i mislim za sada samo u Bihaću 90% djece završava osnovno obrazovanje kroz ovaj program.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu, na ovom divnom razgovoru i želim vam svako dobro.
Hvala vam.
Selma Selman govorila za Radio Slobodna Evropa. Zoran Kesić posljednjih 7 godina radi satiričnu emisiju 24 minuta koja ga je učinila poznatim i izvan Srbije. Razgovor Zorana Glavonjića sa njim potražite u subotu na internet stranici slobodnaevropa.org, a ovdje slušamo odlomak.
Misija naše emisije je nemirenje. Iako mi jesmo svjesni da je to nažalost sve postalo normalno, mi i dalje se batrgamo i iz epizode u epizodu se ne mirimo. Tako da jeste sve teže isparodirati ono što je parodija sama po sebi, ali mi ne odustajemo. Mi kao da smo više sanatorijum, a ne televizijska emisija. Tako da nam je i bizarno i zanimljivo to da radimo, ali plašim se da ćemo se tokom vremena suviše navići na nenormalnost, na, ajde kažem, nova nenormalnost, politička nova nenormalnost i ono što mi živimo već duži niz godina, i mislim da će onda naša emisija polako postati besmislena. Kada se mi kao autori emisije budemo pomirili sa činjenicom, nenormalno je, znamo da ovako ne treba da bude, ali šta da radimo, to nam je što nam je. Dakle, kada bude taj trenutak da sami sebi kažemo to nam je što nam je, to će biti kraj naše emisije.
Vrlo očigledno da je u nekoliko humorističkih emisija koje postoje, bukvalno sadržaj, pod znacima navoda, puni jedna osoba, a to je predsjednik države Aleksandar Vučić. I da li je to neizbežno u ovakvom stanju stvari?
Neizbežan, da, lepo si rekao, neizbežan je, potpuno neizbežan, zato što vraćam se na ovo da smo se navikli na političku nenormalnost. On se postavio kao omnipotentan vladar koji se pita za sve. Evo sad se pita i za fudbal, pa će on rešiti problem fudbala. On se razume u koronu, ne govorim ništa novo, svi ljudi u ovoj državi znaju da se on u sve razume, za sve se pita i da prosto je on Srpska napredna stranka. Dakle, cijela ta kula počiva na njemu i cijela ta interesna grupa građana, ogromna, zavisi od njega i prosto je neizbežan. Pa samo pogledajte u medijima. Dakle, naša emisija je ogledalo ovog društva i ogledalo ovih medija. Koliko njega procentualno ima u medijima, toliko ga ima u našim emisijama. Otvoriš frižider, verovatno će ispasti Vučić i možda neka teglica sa punjenim lignjama.
Proverite, za Radio Slobodna Evropa govorio Zoran Kesić. Još jednom najvažnije vesti, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila 700 miliona vakcina za Europu, uključujući Zapadni Balkan. Srbija među tri države sveta sa najvećim rastom broja inficiranih koronavirusom. Iranski naučnik, označen kao tvorac atomskog programa te države, ubijen je daleko od Teherana. Zdravko Krivokapić predstavio kabinet od 12 ministara i jednog potpredsjednika buduće vlade Crne Gore. Bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno!